Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. 18. januar protiče u znaku sljedećih vijesti. Vlada Crne Gore demantovala izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića. Poljski predsjednik poručio Evropskoj uniji da nema šta da se miješa u poljsku reformu pravosuđa. Velika Britanija planira proslavu Brexita i istovremeno upozorava privredu na moguće negativne posljedice. U Kini je otkriveni novi slučajevi nepoznate upale pluća. U ovoj emisiji govorimo o zagađenju vazduha u državama regiona, a čućete i zašto se Bosna i Hercegovina obavezuje da neće okupirati mjesec ni druga nebeska tijela.
Državni zastupnici trebali bi, pored brojnih ovozemaljskih, da se bave i svemirskim temama. Jedan od njih je i zastupnik Šemsudin Mehmedović.
Dok država gubi ogroman broj stanovnika, šaljemo najsvježiju radnu snagu u Evropu, evo mi se bavimo svemirskim problemima koji se nas apsolutno ne tiču, ali eto, mora se uskladiti sa nekim evropskim principima.
No prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore objavila je danas na Twitter nalogu da je demantovana tvrdnja srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića, prema kojoj je brat njegovog šefa obezbjeđenja, koji je iz Bijelog Polja, Vinko Purić, dobio otkaz nakon što se nacionalno izjasnio kao Srbin. Naime, tim povodom se oglasio direktor kompanije Montenegro Organika, Jovan Nikolić, u kojoj je zaposlen Purić. Prema tvrdnjama direktora, Purić je prije 2 mjeseca potpisao ugovor o stalnom radnom odnosu i na tim poslovima se nalazi i dan danas. Saopštio je direktor Montenegro Organika, Jovan Nikolić, čime su, kako navodi vlada Crne Gore na Twitteru, demantovane tvrdnje ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića, koje su prenijeli mediji 13. januara. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore obavit će 30. januara konsultativno saslušanje kandidatkinje za vrhovnog državnog tužioca Lidije Vukčević, koji je za tu funkciju predložio tužilački savjet. Funkcija vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca od 8. oktobra prošle godine obavlja Ivica Stanković. Za izbor VDT-a u Crnogorskom parlamentu potrebna je dvotrećinska, odnosno tropetinska podrška poslanika. Poreska uprava Crne Gore saopštila je da je u prošloj godini porez na dobit prijavilo 2000 firmi više nego godinu ranije. Poreski obveznici podnijeli su 25.000 godišnjih prijava poreza na dobit pravnih lica, i to u iznosu od 75 miliona eura, a prijavljeno je, kako je navedeno pobjedi, i 7,5 miliona eura više poreskih obaveza.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Poljske Andrzej Duda ne prihvata preporuku Venecijanske komisije Savjeta Evrope i apel potpredsjednice Evropske komisije Vjere Jurove da parlament odbaci novi zakon o disciplinskim kaznama za sudije, prenosi Beta. On je poručio na mitingu u Zvolenju da Poljacima niko neće na stranim jezicima, kako je rekao, nametati kako da vode svoje poslove. Citiram, mi Poljaci imamo pravo da sami odlučujemo o sebi i svojim pravima. Zbog toga smo se borili za demokratiju, kraj citata, kazao je Duda, a prenose mediji. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump angažovao još nekoliko poznatih pravnih stručnjaka koji treba da ga brane u suđenju pred Senatom, nakon što je opozvan u predstavničkom domu. U petak su se Trumpovom timu pridružili Ken Starr i Robert Ray, koji su igrali važnu ulogu u podizanju optužnice u postupku opoziva protiv Billa Clintona 1998. Angažovani i poznati advokat Alan Dershowitz, a na čelu Trumpovog tima biće njegov pravni savjetnik u Bijeloj kući Pat Spiloni. Britanska vlada je objavila planove za specijalne događaje u noći 31. januara, kada će zvanično napustiti Evropsku uniju, ali je ministar financija Sajid Javid danas priznao da bi neki sektori britanske privrede mogli trpjeti negativne posljedice. Javid je za Financial Times rekao da britanski zakoni u budućnosti neće biti usklađivani sa zakonima Evropske unije i da bi te promjene mogle štetiti nekim kompanijama. Evropska unija inače je trenutno najveći trgovinski partner Velike Britanije. Kineske zdravstvene vlasti saopštile su da su otkrile još 4 slučaja nepoznate upale pluća u gradu Wuhanu, gdje je prošlog mjeseca ta bolest prvi put otkrivena. 4 osobe kojima je ta upala pluća sada registrovana u stabilnom su stanju, objavile su zdravstvene vlasti, a nova izjava uslijedila je dana nakon što je potvrđena smrt drugog pacijenta od te upale. Do sada je zaraženo gotovo 50 ljudi, i to oni koji su putovali u grad Wuhan u središtu Kine, ali Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na mogućnost širenja epidemije. Njemački ministar unutrašnjih poslova Horst Seehofer rekao je danas da njegova zemlja još uvijek ne može da izgradi 5G mobilnu mrežu bez kineske kompanije Huawei, što je pitanje koje izaziva napetosti između Sjedinjenih Država i njihovih saveznika. Washington pritiska saveznike da isključe Huawei, najvećeg svjetskog snabdjevača telekomunikacionom opremom, i svojih 5G mreža, navodeći da ta kompanija predstavlja prijetnju po bezbjednost zbog špijunaše.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sedmica na čijem smo kraju protekla je u Crnoj Gori u znaku reakcija na zakon o slobodi vjeroispovijesti, masovnih protestnih šetnji organizacije i Srpske pravoslavne crkve, ali i medijskog izvještavanja o ovom zakonu i dešavanjima nakon izglasavanja. Pošto je vlada Crne Gore iskazala spremnost da razgovara sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve o aktualnom problemu imovine i statusu u Crnoj Gori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je upozorio da se adresa za razgovor nalazi u Beogradu, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li Vučićeva izjava najavljuje izmještanje razgovora o unutarcrnogorskom problemu na međudržavni problem, izvještavao je Srđan Janković i tražio odgovore na pitanje kako će ta poruka uticati na potencijalni dijalog.
Crnogorski premijer Duško Marković je u najnovijoj izjavi vezanoj za probleme primjene zakona o slobodi vjeroispovijesti i odnosa sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve ponovio ranije iskazanu spremnost vlade da se nastave razgovori o međusobnim odnosima.
Ostajemo otvoreni za inkluzivni dijalog i podršku u primjeni zakona svim vjerskim zajednicama, kao i za razgovor sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom o uslovima za zaključivanje temeljnog ugovora kada za to iskažu spremnost.
Slično su prethodnih dana saopštili i ministar pravde Zoran Pažin i šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović, nudeći dijalog o temeljnom ugovoru crkve sa državom. Potom je uslijedila reakcija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je upozorio da crnogorske vlasti moraju da razgovaraju isključivo sa Srpskom pravoslavnom crkvom sa sjedištem u Beogradu, a ne mitropolijom Crnogorsko-Primorskom. Vučićeva teza je da imovina pravoslavne crkve u Crnoj Gori pripada crkvi čije je sjedište u Beogradu.
Ja samo molim Srpsku crkvu da na to obrati pažnju, da nam neko ne bi rekao da naši manastiri pripadaju mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i nekim drugim eparhijama, koje sutradan pitanje je da li uvek neki ih vide u okviru Srpske pravoslavne crkve. Pre sve govorimo o ljudima iz crnogorskog režima.
Pitanje sa kim će crnogorske vlasti razgovarati i da li je za crnogorsku vladu prihvatljiva poruka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je adresa za razgovore o problemu pravoslavne crkve u Crnoj Gori u Beogradu, a ne Cetinje, poslali smo vladi Crne Gore, odakle nismo dobili odgovor. Također nismo došli do sagovornika iz mitropolije Crnogorsko-Primorske, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da Vučićeva izjava ide u prilog tezi crnogorske vlasti da je mitropolija Crnogorsko-Primorska samo ekspozitura Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, što, kako Šoć kaže, nije tačno.
Znači, Vučić pokušava da porekne bilo kakvu i pravnu i suštinsku autonomiju koja je inače prisutna vjekovima i želi da predstavi da je potpuno nevažno šta misli mitropolit Crnogorsko-Primorski i drugi episkopi koji djeluju na području Crne Gore i da jedina adresa za razgovore vezano za ovaj zakon i odnosno imovinu jeste patrijaršija u Beogradu, što naravno nije tačno.
Prema riječima advokata Šoća, izjava predsjednika Srbije je politički štetna jer narušava borbu koju mitropolija vodi protiv aktuelnog zakona o slobodi vjeroispovijesti. U opozicionom Demokratskom frontu za Radio Slobodna Evropa kratko su saopštili da očekuju da će se unutar Srpske pravoslavne crkve lako dogovoriti ko će voditi pregovore sa crnogorskim vlastima.
O Od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti 27. decembra prošle godine u Crnogorskoj skupštini i izbijanja krize koja je dovela do porasta tenzija, nacionalističkih ispada i propagande, ne samo u Crnoj Gori, nego i na relaciji Podgorica-Beograd, Evropska unija se za sada drži po strani, iako su, kako je izvještavao Predrag Tomović, i Crna Gora i Srbija zemlje kandidatkinje za članstvo i duboko su zagazile u pregovore sa Briselom.
Analitičarka Carnegie Centra za Evropu Judy Dempsey za Radio Slobodna Evropa kaže da su Crna Gora i druge zemlje Zapadnog Balkana unazad neko vrijeme van fokusa zvaničnog Brisela, prije svega zbog problema i izazova sa kojima se sama Evropska unija suočava.
Sa druge strane, Njemačka snažno gura taj proces, ima mnogo aktivniju ulogu da podrži Zapadni Balkan na putu članstvu. Nažalost, još ne vidimo da se to dešava i to je pomalo depresivno. Još jedan razlog za ovakvu trenutnu ulogu Evropske unije u regionu jeste neka vrsta intelektualne lenjosti Brisela. Zapadni Balkan im je jedino interesantan kada je real politika u pitanju, recimo zbog problema poput migracija. Zapadni Balkan nije na njihovom radaru bez obzira na činjenicu da je u međuvremenu postao poligon na kome se takmiče veliki globalni igrači Rusija, Kina, Saudijska Arabija.
Iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori tvrde, međutim, da Zapadni Balkan i nakon izbora za Evropski parlament nastavlja da bude u njihovom fokusu. Iz delegacije Evropske unije je Radiju Slobodna Evropa saopšteno da predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, kao i novi komesar za proširenje Oliver Verhelyi, koji je nedavno posjetio Albaniju i Sjevernu Makedoniju, šalju pozitivne poruke regionu i najavljuju agendu za intenziviranje aktivnosti na majskom samitu Evropske unije u Zagrebu, koji će biti posvećen integracijama država regiona. Boris Marić iz Centra za građanske inicijative u izjavi za Radio Slobodna Evropa upozorava da Brisel ne bi smio Crnu Goru i region da prepusti samima sebi, jer bi to, kako tvrdi, moglo da dovede do ponavljanja opasnih scenarija iz prošlosti.
Mi imamo iskustvo zaista ovih 30 godina koje je nesporno, čini mi se, u zaključku da svaki put kad je region bio prepušten sam sebi, to nije bilo dobro. Jednostavno, regionu je potrebna, ajde uslovno rečeno, pomoć demokratskog svijeta da lakše nalazi puteve ka reformskim zahvatima koji bi doprinosili razvoju funkcionalne demokracije. E sad, to je lakše reći nego sprovesti, ali jedna od pretpostavki koja bi morala da se vrati, to je veće prisustvo međunarodnog faktora, prije svega Evropske unije.
Funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Predrag Sekulić dijeli utisak da je političko i diplomatsko prisustvo Brisela i učešće u javnom životu Crne Gore i država regiona od evropskih izbora do danas manje, ali očekuje da će se to promijeniti već na predstojećem samitu Evropske unije u Zagrebu. Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da što se Crne Gore tiče, treba biti realan i shvatiti da Crna Gora neke stvari mora sama da rješava.
Prije svega mislim na dijalog između vlasti i opozicije, ali isto tako i ono što se dešava vezano za zakon o vjerskim zajednicama. Vjerujem da će to na neki način održivati odnos Evropske unije prema nama. Ne treba nam zaboraviti slobodu medija kao fundament demokracije. Znači, i čini mi se da su to neka otvorena pitanja koja ćemo morati sami da rešavamo, će održanje tih pitanja zavisiti odnos Evropske unije prema Crnoj Gori.
No, najveća opoziciona grupacija u Crnoj Gori, Demokratski front, traži uključivanje međunarodne zajednice u rješavanje krize koja je izbila nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Lideri DF-a, naime, u pismu šefu delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivu Oravu, traže da Evropska unija spriječi crnogorsku vlast da izazivanjem sukoba oko pitanja otimanja svetinja uvede vanredno stanje i uvede zemlju otvorenu diktaturu i sukobe, navodi se u pismu DF-a.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:44, pratite subotnje izdanje emisije za Crnu Goru. Još jedna tema o kojoj se protekle sedmice izvještavalo u Crnoj Gori, ali i državama regiona, je aerozagađenje. Podsjećamo se kakav je bio kvalitet vazduha u Crnoj Gori najprije. Nadležni su tim povodom poručili da će zbog zagađenosti, odnosno koncentracije štetnih PM čestica u vazduhu, koje su u Podgorici bile u nekim danima 8 puta veće od dozvoljenog nivoa, građane svakodnevno informisati o kvalitetu vazduha i saopštavati konkretne preporuke. Prema podacima nadležne agencije, vazduh je tokom decembra bio zagađen čak 24 dana u Pljevljima, u Nikšiću 14, a slična situacija bila je i u Bijelom Polju. Šta su Jasni Vukićević tim povodom saopštili iz Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore?
Povećane koncentracije štetnih čestica u vazduhu poslednjih dana su zabilježene u najvećim gradovima na sjeveru, u Pljevljima, Nikšiću i Podgorici, kaže za Radio Slobodna Evropa Gordana Đukanović iz Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore.
Situacija u poslednjih nekoliko dana je pod velikim uticajem meteoroloških prilika. Meteorološke prilike su i ključne kada je kvalitet vazduha tokom zimskih mjeseci u pitanju, osim emisija zagađujućih materija u atmosferu. Jer kada je situacija takva da su prisutne magle, temperaturne inverzije, visok vazdušni pritisak, kada nema padavina, nema strujanja vazduha, nema vjetra, onda se zagađujuće materije koncentrišu u prizemnom sloju atmosfere i vazduh tada postaje zagađen ili veoma zagađen. Ovakva situacija je kod ovakvih meteoroloških prilika najizraženija tokom kasnih popodnevnih i večernjih časova, kada mi posljednjih dana registrujemo veoma visoke koncentracije PM čestica u urbanim dijelovima i Pljevalja i Nikšića i Podgorice i veoma visoke koncentracije u urbanom dijelu, također i Bijelog Polja.
Osim meteoroloških prilika, veliki uticaj na kvalitet vazduha imaju ložišta sa upotrebom čvrstih goriva, industrija i prevozna sredstva. Dodaje Đukanović i navodi kao primjer da je prosječna starost vozila u Crnoj Gori preko 16 godina.
Zaključak je da meteorološki uslovi, ove koje sam već prethodno pomenula, i emisije najviše iz kotlarnica utiču na lošiji kvalitet vazduha u Crnoj Gori.
O problemu aerozagađenja Jasna Vukićević je razgovarala i sa ekološkom aktivistkinjom iz NVO Green Home, organizacijom koja se godinama bavi kvalitetom vazduha i stanjem životne sredine.
U odnosu na ranije godine, ove zime je lošija slika kvaliteta vazduha u glavnom gradu i to je novitet kada je riječ o generalno posmatranju kvaliteta vazduha u urbanim sredinama u Crnoj Gori, kaže Nataša Kovačević iz NVO Green Home. Kao jedan od važnih uzroka navodi grijanje na čvrsta goriva.
Dakle, ljudi koriste alternative. Što u drva, ali i ugalj se nalaže u gradu. Pa čak mi smo recimo imali prijave od lokalnih građana koji su se žalili na svoje komšije, koji su nalagali one materijale koje nikako ne bi smjeli da se nalažu, poput iverica, dakle koje sadrže različita jedinjenja i koji zapravo su kancerogeni kako za porodicu, odnosno to domaćinstvo i ložište koje se gorijeva, tako i za okolinu. Dakle, građani se dovijaju na različite načine da bi izbjegle skupe cijene struje i naravno najveći izvor zagađenja jesu ložišta, sada ova različitog tipa, ali svakako i saobraćaj i drugi industrijski zagađivači koji se nalaze u okolini ovih gradova. Sve manje pogoduju također i klimatski uslovi tome, odnosno usložnjavaju ovaj problem. Došlo je do građe, do velike gradnje, kako u Podgorici, Nikšiću i drugim gradovima, tako da su zaustavljeno i ono prirodno strujanje vjetra kroz kotline. Više i duže se zadržava smog i imamo situaciju koju danas možemo da vidimo, a koja se očitava i na svim uređajima, odnosno senzorima za mjerenje kvaliteta vazduha koje je postavila Agencija za zaštitu prirode i životne sredine.
Iz Instituta za javno zdravlje preporučuju da tokom visokog zagađenja vazduha, naročito osjetljive grupe stanovništva kao djeca, trudnice, starci, hronični bolesnici smanje boravak na otvorenom, te da treba ograničiti izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti na otvorenom prostoru.
Kvalitet vazduha u Sarajevu u prvoj polovini januara gori je nego u Pekingu u posljednjih 11 godina, to su pokazali uporedni podaci uzeti sa mjernih stanica u tom gradu. Ambasada Sjedinjenih Država je na svom Twitter nalogu objavila status nevladine organizacije Ekoakcija, koja je uporedila prosjek PM čestica izmjeren tokom prve polovine januara u Sarajevu u odnosu na najviši mjesečni prosjek izmjeren u Pekingu posljednjih 11 godina. Da stanovnici Sarajeva, Tuzle i Zenice žive u najzagađenijim gradovima u Evropi, a nekim danima, kako pokazuju mjerenja, i u svijetu, izvještavala je Mirna Sadiković.
Stanovnici Sarajeva, Tuzle i Zenice, najzagađenijih gradova u Evropi, a nekim danima i u svijetu, pokušavaju apelovati na vlasti da se poduzmu mjere kako bi se zagađenje zraka koje opasno utiče na zdravlje smanjilo. Mevludin Mujkić iz Tuzle, u kojoj je osim čestica prašine često visoka koncentracija sumpor dioksida, kako kažu iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije, kaže da se najviše plaši za zdravlje djece.
Mi u Tuzli 3-4 mjeseca tako reći i ne živimo. Ja živimo iz kuće u auto, ako možemo podići negdje čiji zrak, ali to nije život, to su bježanje i strah za djecu.
Posljednja tri dana zagađenje u Bosni i Hercegovini doseglo je kulminaciju sa indeksom zagađenja i do 500. Glavni grad Bosne i Hercegovine proglašen je najzagađenijim u svijetu. Tokom proteklog vikenda indeks zagađenja iznosio je do 426. Drugo mjesto na listi pripalo je Daki, glavnom gradu Bangladeša, sa 231, dok je u indijskom Deliju izmjereno 214. Enis Omerčić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za Radio Slobodna Evropa kaže da su današnje vrijednosti nešto niže u odnosu na vikend, ali je zrak i dalje opasan po zdravlje stanovništva.
Zadnji podaci iz Ilijaša su recimo katastrofalni, bili vrlo visoke koncentracije prašine, slično je u visokom, iako imamo prekid u komunikaciji s tom stanicom, očekivano da i tamo vrlo visoke koncentracije prašine u zraku. U Zenici su također visoke, s tim da u Zenici i u Tuzli i u Živinicama imamo i dosta visoke koncentracije sumpor dioksida. Generalno, dakle, zrak je nezdrav još uvijek, dakle, jesu vrijednosti nešto niže nego jučer, međutim, stabilna atmosferska situacija će uvjetovati u toku dana i u narednim danima njihovom ponovnom porastu i zadržavanju visokih nezdravih koncentracija zagađujućih materija u zraku.
Zagađenje zraka u Sarajevu, koje je tokom zimskih dana kulminiralo, nagnalo je kantonalnu vlast da proglasi epizodu uzbuna. A epizoda uzbuna podrazumijeva zabranu kretanja automobila i teretnih vozila čiji dizel motori imaju normu Euro 3 i manju. Prekid nastave u školama s ciljem izbjegavanja gužve u javnom gradskom prevozu. Profesor okolinske sigurnosti Zvjezdan Karadžin sa Rudarskog fakulteta Tuzla kaže za Radio Slobodna Evropa da se tačno zna šta treba uraditi kako bi se smanjilo zagađenje. Međutim, nijedna vlast u Bosni i Hercegovini ne angažuje se oko ovog problema.
Ono što treba trenutno da radimo je da napravimo veliki pritisak kao građani na sve strukture, na svim nivoima, da bismo ubrzali procese modernizacije termoelektrana, jer su one naša nužnost i nećemo moći potpuno izbaciti iz upotrebe dogledno vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slična situacija kada je o aerozagađenju riječ je i u pojedinim gradovima Srbije. Sinoć je tim povodom u Beogradu održan protest građana, o čemu je izvještavala Ljudmila Cvetković.
Vučić nas je uveravao da zagađenje traje dan ili dva godišnje, da on nema vremena time da se bavi. Da biramo između vazduha i crkavice koje on naziva životni standard.
Poručuje ispred Gradske skupštine Vladimir Radojičić iz inicijative Ne davimo Beograd. On je rekao da je ta organizacija još pre 3 mjeseca od vlade tražila konkretne mere zbog velikog zagađenja i da je njihovu peticiju kojom zahtevaju mere protiv zagađenja vazduha potpisalo oko 14.000 građana.
Ukoliko niste sposobni da rešite ovaj problem, izađite iz ove zgrade! Izađite iz vlade Republike Srbije, pustite nas, mi ćemo rešiti problem!
Okupljeni, od kojih su mnogi nosili zaštitne maske, prošetali su do vlade Srbije gde su predali set kratkoročnih i dugoročnih mera za unapređenje kvaliteta vazduha i zaštite stanovništva. Razgovarali smo sa Vladimirom Ćosićem, Jelenom Mitrović i Tomislavom Stanićem.
Ne, ja samo ovih dana, posljednjih par mjeseci se osjeća baš.
Koliko vam smeta?
Na skali od 1 do 10, 8. Pa vlasti se ne suočavaju nikako s ovim problemom, koliko ja kapiram.
Nedelju dana nosim masku i kad god idem napolje, maska mi je na licu.
Pomaže?
Pomaže mnogo. Tačno kad skinem masku, osjetim vazduh kako smrdi. Ovdje ispod ne osjetim kako smrdi, lakše diše.
Ne može da se diše, ne može da... Vrlo neprijatno.
Nosite masku?
A masku nosim više, ne znam, ništa ne znači mnogo, ali više psihički neki moment da čovjek preživi sve ovo.
Da li ste zadovoljni kako nadležni se suočavaju s ovim problemom?
Pa ne, niko o ovom gradu ne brine ni o ovoj državi.
Među kratkoročnim merama za poboljšanje vazduha koje predlaže inicijativa Ne davimo Beograd, zatraženo je redovno, tačno i blagovremeno informisanje o kvalitetu vazduha u gradu, a kao dugoročne mere predlaže se poboljšanje javnog transporta i smanjenje automobilskog saobraćaja, prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije, povećanje gasifikacije i toplifikacije grada i smanjenje individualnih ložišta, pošumljavanje i ozelenjavanje grada, bolja kontrola zagađivača.
100 miliona evra su
protraci koji su bili namenjeni rešavanju ovih problema i sad su im građani krivi. Vi ste krivi za zagađenje jer se vozite starim automobilima, nemate da platite nove.
Rekao je okupljenima ispred vlade Srbije Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd. Organizatori su za 29. januar najavili marš za čist vazduh u gradovima Srbije, a rečeno je da se radi na tome da taj marš bude balkanski, odnosno da bude organizovan u gradovima širom regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj pričom ponovo idemo u Sarajevo. Bosna i Hercegovina se obavezuje da neće okupirati mjesec niti druga nebeska tijela. To stoji u dokumentu koji je tokom prethodne nedjelje bio pred poslanicima Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu. Riječ je o ugovoru o načelima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući mjesec i druga nebeska tijela. Kako su reagovali poslanici, imali BiH prioritetnijih pitanja, više zna Dženana Halimović.
U vrijeme kada je evropski put Bosne i Hercegovine zbog političkih previranja oko formiranja vlasti blokiran, iako se još u potpunosti nije formiralo vijeće ministara Bosne i Hercegovine jer nema apsolutne saglasnosti o svim imenima, državni zastupnici trebali bi pored brojnih ovozemaljskih da se bave i svemirskim temama. Naime, na dnevnom redu parlamenta Bosne i Hercegovine našla se i ratifikacija ugovora o načelima u kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući mjesec i druga nebeska tijela. Mada se radi o međunarodnom ugovoru, nemaju svi parlamentarci stav da je on baš tako prioritetan za Bosnu i Hercegovinu. Jedan od njih je i zastupnik Šemsudin Mehmedović.
Dok država gubi ogroman broj stanovnika, šaljemo najsvježiju radnu snagu u Evropu, evo mi se bavimo svemirskim problemima koji se nas apsolutno ne tiču, ali eto, mora se uskladiti sa nekim evropskim principima.
I njegov kolega Mirko Šarović ocjenjuje kako su pravila korištenja svemirskih resursa mogla pričekati, bar dok se ne urede ovozemaljska.
Ipak treba dati šansu i prioritet onim našim životnim pitanjima i rješavanju pitanja boljeg života, ekonomije, razvoja kao neke dominantne teme. Sve ostalo je margina.
No neki čak i ne znaju šta se u ugovoru podrazumijeva, ali i da je na dnevnom redu. Za zastupnika Nenada Nešića orbita u kojoj se trenutno kreće je imenovanje jednog od spornih ministara u vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Mlađana Božovića, što je na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa i kazao. Inače, Božovićevo imenovanje, zbog kojeg još nije kompletirano vijeće ministara Bosne i Hercegovine, skinuto je danas s tačke dnevnog reda državnog parlamenta, jer nije obezbjeđeno dovoljno ruku za podršku. Što se ugovora tiče, Nešić kaže...
To ću pročitati pa posle sjednice.
I zastupnik Adil Osmanović bi radije da preskoči ovu oblast.
Nemojte mene to opetiti, ja nisam, imamo neke druge dole klub koji je zadužen.
Što se mora, kaže za Radio Slobodna Evropa zastupnik Zukan Helez.
Vjerovatno mi to doživjeti nećemo, da će to Bosna i Hercegovina, ali mnoge stvari Bosna i Hercegovina neće dugo moći, a mora potpisati kao dio međunarodnih sporazuma.
Blagodeti nakon ratifikacije ugovora po Bosnu i Hercegovinu bit će između ostalog da će njeni astronauti moći koristiti opremu i svemirska vozila kada odluče poslati izaslanike u svemir, mada će Bosna i Hercegovina, kako smatra zastupnica Edita Đapo, ove benefite teško iskoristiti.
Procjena za istraživanje koje mi izdvajamo za nauku je 0,1%, tako da ja ohrabrujem naučnike naravno da se bave istraživanjem svemira, međutim mislim da je ovaj ugovor izuzetno značajan za Ameriku, Rusiju i mnogo razvijenije zemlje od nas.
Bosna i Hercegovina se ugovorom obavezuje između ostalog i da neće u svemiru koristiti nuklearno naoružanje ili ono za masovno uništenje. Također, zemlja čiji ustav već 10 godina političke strukture ne mogu da usklade s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima jer daje primat nacionalnom. Prema svemiru će se ponašati drugačije. U ugovoru stoji da svemir, uključujući mjesec i druga nebeska tijela, nije predmeta nacionalnog prisvajanja na osnovu zahtjeva za suverenitetom putem korištenja ili okupacije ili bilo kojim drugim sredstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.